გადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, თვითფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელშიც არის რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ჰაბენს ვა ფატალიბები, იმიტომ რომ ნაწარმოებზე გვაქვს ლაპარაკი, რომელიც რამდენიმე რუბრიკა შეიძლება მოხდარიყო, მაგრამ მე მინდა რომ იყოს სწორედ ასე, როგორც უცნაურზე უცნაური წიგნი, შედევრი არა მარტო სცენის, პოლიტიკური სატირის და საერთო თეატრის ერთ-ერთი დიდი შედევრი და ლიტერატურის დიდი შედევრი, რომელსაც ჰქვია არისტოფანეს კომედია მხედრები. რა არის მხედრები? საერთოდ კომედია სახელს ძალიან ხშირად აძლევს გუნდი. ვისგან შედგება გუნდი, ის არის ხოლმე კომედიის სახელი. მაგალითად კრაზანები, მაგალითად მხედრები, მაგალითად აქარნები, მაგალითად ფრინველები და ასე შემდეგ. და მხედრები გახლავთ ამავე დროს ათენში ერთ-ერთი კლასი საზოგადოებისა, სულ 4 კლასია მას შემდეგ, რაც ძველი წელთაღრიცხვით 594 წელს სოლონი იყო ათენის, ასე ვთქვათ, არქონტ ეპონიმი, ანუ ხელმძღვანელობდა ქვეყანას ერთი წლის განმავლობაში და დიდი რეფორმები ჩაატარა, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ცენზის რეფორმა, ან ცენზი აღწერა ათენელი მოქალაქეებისა და თქვა, ვისაც 200-დან 500-მდე მედიმნოსი რაღაცა აქვს, მედიმნოსი არის ჩურჩხლის ერთეული 52.52 მიასედი ლიტრი, ვისაც ამდენი ღვინო, თაფლი ან მარცვლეული ან ზეითუნის ზეთი აქვს, ისინი ჩაითვლებიან მხედრებად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ომში მათ შეუძლიათ ამხედრებულებმა მიიღონ მონაწილეობა. მათზე უფრო მაღლა დგანან 500 მედიმნოსიანები, რომლებსაც ომში შეუძლიათ ეტლით და მეტლის დახმარებით მიიღონ მონაწილეობა. მერე მოდიან ძიმეთ შეიარაღებულები და მერე სუბუქად შეიარაღებულები. ესაა კლასები ათენში და ერთ-ერთი მთავარი კლასიანი მხედრები. მხედრები იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ მიწის ნაკვეთები და იმ მიწის ნაკვეთებს ამუშავებდნენ, ამიტომ მათი იდეოლოგია იყო სოფლის მეურნეობაზე ადაპტირებული და კონცენტრირებული, ამიტომ ომის დროს მხედრები იყვნენ მშვიდობის მომხრენი. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ მხედრები, მხედრიონი და ძალიან საომარ და ესე თუ აშკაცურ პოზიციას უჭერს მხარს, სინამდვილეში მხედრების კლასი პაციფისტური და მშვიდობის მოყვარედი იყო განწყობილი. ამ პიესაში, მხედრებში, იგულისხმება, რომ არიან ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომელთაც უნდათ ზავი და არიან პოლიტიკოსები, რომელთაც უნდათ ომი. მთავარი ორი პოლიტიკოსი არის წარმოდგენილი ამ პიესაში, იმ ეპოქის ორი დიდი პოლიტიკოსი მოღვაწე, დემოსთენე, არაურიოთ მჭერმეტყველ დემოსთენეში, რომელიც ჯერ დაბადებულა 100 წლის მერე დაიბადება, და ესა პოლიტიკოსი დემოსთენე და ნიკეა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსია. ეს ორი პოლიტიკოსი იყო ყველაზე პოპულარული, სანამ გამოჩნდებოდა რადიკალური დემოკრატიის ლიდერი სახელად კლეონი, რომელმაც, როგორც არისტოტელე ამბობს, პირველმა დაიწყო მიტინგებზე ღრიალი და საერთოდ მიტინგების მოწყობა და არეულობა და სხვა. ეს იყო რადიკალური დემოკრატიის წარმომადგენელი, ну, როგორ გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი და სკანდალური პოლიტიკური ფიგურა, რომელმაც სხვათა შორის არისტოფანე, ჯერ კიდევ ბავშვი, სასამართლოში წაათვია სიტყვის თავისუფლების გამოყენების გამო. მართალი არისტოფანემ მას პროცესი მოუგო სხვათა შორის ძველ საბერძნეთში და ძველმა საბერძნეთმა დაიცვა სიტყვის თავისუფლებისადმი თავისი ერთგულება. პიესა იმაზე არის, რომ ორი მონა ყავს ათენელ ხალხს. ეს მონები არიან დემოსთენე და ნიკეა, ოღონდ ქვიათ მათ პირველი მსახური და მეორე მსახური. და ეს ორი მსახური იყო, რაც იყო ათენელი ხალხისთვის, რომელსაც ქვია დემოსი. დემოსი არის მოხუცი ათენელი ხალხი, გამოყვანილი არის მოხუცი, გადაღძვებული, ჭკუა ნაკლული, ლობიოზე შეყვარებული და საერთოდ ესე პირდაუბანები და მოუწესრიგებელი ადამიანის სახით. ასე არის მშობლიური ხალხი წარმოდგენილი, ძალიან კრიტიკულად არის დანახული ხალხი და ქვია მას დემოსი და დემოს ყავდა ეს ორი მსახური და ამათი, ასე ვთქვათ, პატივისცემა ჰქონდა, სანამ ყველაფერს პოლიტიკაში არ დაეუფლა ვიღაც პაფლაგონიელი, ეს აშკარად არის მეტყავე, ეს აშკარად არის კლეონი, რადიკალური დემოკრატიის ლიდერი. ამბობენ, რომ მსახიობებს ისე შეეშინდათ კლეონის როლის შესრულება, რომ არისტოფანეს თვითონ მოუწია კლეონის როლში გამოსვლა და ერთ-ერთი პროტაგონისტი იყო ამ პიესაში, თვითონ თამაშობდა როგორც მსახიობი, რა თქმა უნდა, კლეონის ნიღბით. ორი კაცი, დემოსთენე და ნიკია, შეწუხებულია, რა ვუყოთ ამ კაცს. აი მეო, მაგალითადო, დემოსთენე უცი პილოსში მოვძილე ცომი ლაკონური და მან წამართვა და თავისად გაასაღავ. ანუ პილოსის ოპერაცია ჩაატარა დემოსთენემ და ამ ოპერაციის ხელმძღვანელობაში ჩაერია კლეონი და როცა წარმატებას მიაღწია, მთელი წარმატება მიიწერა თავის თავზე. და ეხლა როდესაც მის მიმართ კრიტიკულ რამეს იტყოდი, რომ აი კლეონი რაღაც არ მომწონს და ძალიან ბევრს ყვირის და რაღაც, იმ ცოტას გეტყვენ კი, მაგრამ პილოსი ხომ მოიგო და პილოსი არ მოუგე, უბრალოდ სხვისი მიიწერა, ამის დიდო სტატია. და ეხლა ესენი ამბობენ, რა უყოთ ამ კაცს, რა ვქნათ, რა უნდა ვქნათ. არის იქ თამაში, ასეთი სიტყვების თამაში, რომ აბა თქვი გადა, ну ეს სიტყვის გადა, აბა თქვი თან გადა, თან გადა, აბა თქვი ტერთან გადა, ტერთან გადა და საბოლოოდ ათქმევნეს ტერთან გადავიდეთ. ანუ მეტი გზა არ არის თითქოს, უნდა უღალატონ სამშობლოს, იმიტომ რომ ეს პაფლაგონიები, ანუ კლეონი ვერ მოიშორეს და უცებ გაუნათდება გონება დემოსთენეს და ნიკიასა და იტყვიან, რომ მაგას აქვს ორაკულები, ანუ წინასწარმეტყველებების ტექსტები აქვს დამალული, სადაც უნდა ეწეროს რა ბედი ეწევა მას. რა ბედი ეწევა, უნდა იყოს ის ჩაწერი და აღმოაჩენენ მართლაც ძინარეს, როდესაც ძინავს და ჰაერს აფუჭებს. და ეგეთი რამეები ანტიკური, ძველი ანტიკური კომედიისთვის არის ბუნებრივი, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, დიდი ასოს ხელში დაჭერა, ჰაერის გაფუჭება და ამით არის სავსე, ბალაგანითაც არის სავსე. თუმცა იგი უდახვეწილესი კომედიაა ამასთან და უდახვეწილესი პოლიტიკური სატირა. და მოპარავენ ორაკულებს და ორაკულს წაიკითხავენ და გაარკვევენ, როგორ დამარცხდება თურმე კლეონი. მან უკვე თვითონ იცის, როგორ დამარცხდება, რომ კლეონს დაამარცხებს ვიღაცა ვაჭარი მეძეხვე. საერთოდ ის ამბავი, რომ ვაჭარი პოლიტიკაში პოლიტიკოს დაამარცხებს, რა თქმა უნდა, არის ფანტასტიკის სფეროდან და ალბათ ძალიან სასაცილო იყო ბერძნებისთვის. ბერძნებს ვენახათ ვაჭრები რა დღეში არიან დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში, ნამდვილად შოქში იქნებოდნენ, იმიტომ რომ ის, რაც მათთვის არის კომედია და ფანტასტიკა, საქართველოსთვის არის რეალობა. თუ ხან ბანკირები არიან, ასე ვთქვათ, დიდ პოლიტიკაში, ხან მილიარდერები, ხან უბრალოდ მილიონერები, ხან უბრალო ხალხი მოდის პარლამენტში და მერე მილიონერი ხდება და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი ისე ხდება, რომ ერთი კარგი არისტოფანე ეკუთვნის ქართულ საზოგადოებასაც. ხოლკინ იყო ჩვენი თანამედროვე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ სატირას არ გაექცეოდა და მასთან ყველაფერი თავის ადგილს იპოვიდა, პარლამენტის თავმჯდომარის ლექსები დაწყებული და პარტიის, რომელიღაც პარტიის თავმჯდომარის ვარცხნილობი დამთავრებული, ყველაფერზე რაღაცას აუცილებლად იყო და მასალა ძალიან დიდია. იქ კი ორმა კაცმა განიზრახა და ამხოს, ონ საკუთარი ძალით ვერ ამხობენ, სამაგიეროდ თუ იპოვიან ვიღაცა მეძეხვეს, მეკუპატეს, ის დაამხობს და იპოვეს მეძეხვეს, სახელად აგორა კრიტოსი. აგორა კრიტოსი მეტყველი სახელია, ნიშნავს ბაზლის კრიტიკოსი, ბაზლის მოაზროვნე, ბაზლის ფილოსოფოსი, ანუ ვაჭარ ფილოსოფოსი, კაცი, რომელიც პოლიტიკოსებს დაამხობს. დამკაც უთხრე შენ უნდა გააკეთო ეს ბანკა ვინკემა მე ხო პოლიტიკოსი არ მე ხო ლაპარაკი არ ვიცი და აი მით უმეტეს აი თავარი არის რომ არ კონდეს განათლება თავარია ციგნი არ კონდეს წაკითხული თავარია იყო უვიცი ხომ იცი ხორცის გაკეთება ხო იცი როგორ უნდა გამოშიგნო ხო იცი ნაწლავში როგორ უნდა შეტანო გატარებული ხორცი და სხვა და აი ეხა ხედავ აი ეს არის ათენი ა ბატონო შეხედე აგერ აჩვენებენ ისე იგი ათენელ მაყურებელზე რომელიც არის მოსულთია ჩაგედა შენი ათენები ხალხი მიდი და ეს ხალხი დახოცე გაატარე დაკუწე შეტენე ძეხში დაამუშავე შებოლე და ასე შემდეგ და შენ ხელში ჩავარდება საბოლოო ჯამში გამოიგვიძებს პაპლაგონიები მიხვდება რომ წაართვეს ასე თქვა თავარი საიდუმლო მტრის ხელში ჩავარდა დაიწყება ბრძოლა ამ ბრძოლაში იქნება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის კავათების ბრძოლა ეს არის ვის რა ემეტება მშობლიური ხალხისთვის მოგეხსენება თქვენ რომ სიტყვა მინისტრი მაგალითად ლათინური არ და ნიშნავს მსახურს ჩვენმა მინისტრებმა არიციან რომ მსახურები არიან თორე ისე მინისტრი და მონა და სხვა ხალხის მონა ხალხის მინისტრი ნიშნავს მსახურს და ხალხი კი არ ემსახურება მათ ანუ მე არჩეული ვარ და რასაც მინდა იმას ვიზამობდი ასე კი არ არის ამეთ არის პირიქით პირიქით ისინი არიან ხალხის მიერ დაქირავებული მონები ყოველ შემთხვევაში არისტოფანესთან ნამდვილად ასეა და ამიტომ ხანდახან ამის გათვალისწინება მათ უწევთ და აი არისტოფანესთან მოხდება დიდი შეტაკება კავათების შეტაკება თუნდაც ირთვება ვის რა ემატება ხალხისთვის საბოლოო ჯამში თუნდაც ყველაფერს დაარიგებს და არ შეუძლია ყველაფერს მისცემს ხალხს გაიჩხრიკება აგორაკლიტოსის კალათი და ხო ის საოცრებო ეს კალათი ცარიელია ანუ აგორაკლიტოსს აღც ჰქონდა ყველაფერი აჩუქა მშობელ ხალხს და თვითონ თავისთვის არაფერი არ დაიტოვა ანუ არ აიშენა სახლი არ დაუყენა წინ შლაგბაუმი არ დაიქირავა პოლიცია რომ ვინმე არ შეეყოს მის კონებას არ გააფორმას დედის სიდედრის ბიძაშვილის მამიდაშვილის რაციონ და არ ასწავლა მათ უძდებული ლაპარაკი ჟურნალისტი რომ მოვიდო და არ შეიძლება ყავადავდიო ქალღო და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი გააკეთა აუცნაურია რომ არისტოფანე საქართველოში თუ იდგმება, იდგმება ფეერია, ფრინველები, ვერავინ ვერ ბედავს პოლიტიკური სატირის დადგმას, იმიტომ რომ ეს მხედრები რომ დაიდგას მაგალითად, ხო, იქ ხომ უნდა მიიღოს ივანიშვილი, შევარნაძე, სააკაშვილი და ამათი სახეები. და ახლა როგორ გონიათ თავისუფალი მოქმედება სცენაზე და იმიტომ რომ ხაერის გაფუჭებით რომ დაიწყებს იალოს იქით-აქით ივანიშვილი, ამას ვინმე საპატიებს და ამის თავისუფლება იქნება რა თქმა უნდა არა ამიტომ არ გაგიკვირდეთ საქართველოში კი არა ამერიკაში რომ დაიცა ბრძანება ერთმა კონგრესმა გამოსცა დააპატიმრეს საქართველოს კომუნისტი ავტორი არისტოფანე და ამერიკის პოლიცია დარბოდა და ეძებდა კომუნისტ ავტორ არისტოფანეს რომელიც როგორც ისინი ამტკიცებდნენ შტატიდან შტატში ემალებოდა თურმე ამერიკის პოლიციას ეს არის ძალიან სასწრაფო შემთხვევა რომელიც ნამდვილად მოხდა შეერთებულ შტატებში ამიტომ მარტო ჩვენ არ ვართ ასე თქვა გამონაკლისი საბოლოო ჯამში დაარიგდა რა კალათიდან ყველაფერი რომ შეისწავლეს პაპლაგონიების ანუ კლეონის კალათი იგი სავსე აღმოჩნდა ხალხს რაღაცა ორი კაპიკი მიუგდო მაგრამ თვითონ დაიტოვა ყველაფერი და აი ამან გაამწარა დემოსი, ანუ ათენელი ხალხი, ამან გადააწყვეტინა და ბრძოლა და შეტაკება ახალ იმას ამ პოლიტიკოსებს შორის დამთავრდა, რა თქმა უნდა, აგორაკლიტოსის გამარჯვებით. ძველ ბერძნულ კომედიას, რომელსაც ძველი ატიკური კომედია ქვია, არ უნდა აღვიოთ ანტიკურში. ატიკური ნიშნავს ამ მხარე არის ატიკა, რომელიც დედაქალაქიც არის ათენი. ძველ ატიკურ კომედიაში იყო ესეთი სტრუქტურა. უნდა წარმოადგინოთ ახალი ფანტასტიკური თეზისი, დებულება. მაგალითად, ქალებმა დაიპყრეს სახელმწიფო ძალაუფლება. ან ვაჭარმა ძალიან იაფად ქინძით და ძვანებით მოხიბლა პარლამენტი და მოისყიდა ბრიტანიონი და მიაღწია მათგან მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას. აი ასეთი ფანტასტიკური გამარჯვებების შემდეგ აუცილებლად გამოჩნდებიან პარაზიტები, ანუ პარაზიტები, რომელიც ცდილობენ გამარჯვებით ისარგებლონ, რომელიც ცდილობენ, რომ მომოიგო აგურაკლიტოს მახლა ჩვენს რაღაცა მოგვიწიოს. Та и кнеба тели эпизодები ასეთების მონაცემ. Модо მოვე ვიღაცა პოეტი და იტყვის რაღაცა სულებურ ლექს, რომლის მე ეითხოვს რაღაც თავის წილს ამ გამარჯვებაში, რომელშიც მას მონაწილეობა არ მიუღია, მას გააძევებენ, მე მეორე მოვა, მესამე მოვა, ყველას აძევებენ, არავის არაფერს არ მისცემს გამარჯვებული მხარე და აჩვენებს დამარცხებული მხარის ასე ვთქვათ სასტიკ მდგომარეობას. ამ ნაწარმოებში, მხედრებში გაიმარჯვებს და ოპოზიცია და გაიმარჯვებს და აგორაკლიტოსი, კლეონი, მისი მომხრეები და მთელი დარბაზი, რომელიც როგორც წესი უმრავლესობა სწორედ ამის მომხრეები არიან, იძულებული არიან საკუთარ თავზე და საკუთარ ლიდერზე იცინონ და ეს ყოველთვის არის ძალიან სახალისო. ამის გამო ყოველთვის ძალიან ძნელია გადავიჭიროთ არისტოფანეს დამოკიდებულება, თვითონ რას ვფიქრობ და ამ საკითხებს. როდესაც არის, ახლა ჩვენში ძალიან გამარტივებულათაა საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ამის მომხრე, ეს არის იმის მომხრე, ამიტომ აქ ყველაფერი გარკვეულია. გარკვეულია იმდენად, რომ თბილისის მერმა შეიძლება არ მოიწვიოს საახალწლო დღესასწაულზე ის ხალხი, რომელმაც ხელი მოაწერა სხვა პოლიტიკური ფიგურის სასარგებლოდ. და თბილისის მერმა თქვას, რომ ვინც არის ქართული ოცნები და ჩემი მომხრე, ის უკეთესად მღერის. მე ასე მე არჩეული ვარ და რასაც მინდა იმას ვიცან, სიტყვა სიტყვით იმეორებენ კლეონის, აგორაკლიტოსის, დემოსთენეს, ნიკიას და სხვა ძველი პოლიტიკოსების სიტყვებს, ოღონდ სიტყვებს, რომელიც მათ ათქმევინა არისტოფანემ კომედიაში. როგორც იცით, კომედიას ახასიათებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლისგანაც დაიბადა ტელევიზია, პრესა, მე მგონი პოლიტიკური დებატებიც და ბევრი და. კომედიაში არის ნაწილი, ასეთი ქვია პარაბასისი. და არის პარაბასისი. სიტყვა სიტყვით პარაბენაი არის მობრუნება. საერთოდ გუნდი სპექტაკლის მსვლელობის დროს უყურებს მსახიობებს, ელაპარაკება მსახიობებს, უმღერის მსახიობებს. ეს ნიშნავს, რომ მაყურებლისადმი იგი ზურგით დგას და პირით დგას მსახიობისაკენ. მაგრამ ერთვენიერ მომენტში გუნდი შეიკრიბება, ერთად შეკუჩდება და მოხდება პარაბენაი, ანუ მობრუნება. მობრუნდება მაყურებლისკენ პირით და მოულოდნელად იწყებს საჭირბოროტო საკითხებზე ლაპარაკს, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რაც პიესაში ხდება. წარმოვიდგინოთ, რომ მიდის ასეთი პიესა, სადაც არის თქვათ ლაპარაკი თამარ მეფეზე ან რამეზე, უცებ გუნდი მობრუნდა და ლაპარაკობს. თბილისში ტრანსპორტი ძვირდება. რა ზგავს ეს და აი ესეთი რაღაცებით, ახალ-ახალი ამბებით, რომ აი ეს ვინაკეთებს ამას, ვინ არის პასუხისმგებელი, რა უნდა უქნა მაგას და სხვა, ხანდახან კომიკური ფორმებით, მაგრამ სწორია, ეს არ არის სიუჟეტთან პირდაპირ კავშირში, ეს არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი საგაზეთო გამოსვლა, ჩვეულებრივი ჟურნალისტური გამოძიება და ასე შემდეგ. ამას ჰქონდა უზარმაზარი ძალა. იმიტომ არ დაგვავიწყდეს, რომ თეატრში კი არ არიან მოსულნი ესთეტები, რომელთაც უნდა ნახონ სიამონება უნდა მიიღონ. თეატრში ზის თემი მოსახლეობა. ათენის მთელი თავისუფალი მოქალაქეს იქ არიან. კაცები, რა თქმა უნდა, ქალები არც მონაწილეობენ, არც ესწრებიან, მაგრამ კაცები არიან. და თუ ვინმე ღარიბია იმდენად, რომ ვერ ხვდება იქა, სახელმწიფო იმას მისცემს თეორიკონს. ანუ თანხას, რომელთა თეატრის ბილეთის შეძენა შეიძლება, რომ ის აუცილებლად დაესწროს ამ სპექტაკლს. და ეს ხალხი, რომელიც ამ სპექტაკლს ესწრება, ორნაირად არის წარმოდგენილი. ერთი, აი ხო ამ პიესაში მაგალითად, მე ათენელი ხალხის წარმოდგენილი ვზივარ დომინიკას ტრიბუნაზე, ვთქვათ, ა ტრიბუნაზე მე-14 რიგში მესამე ადგილას, ვთქვათ, ამავე დროს მე სცენაზე ვარ დემოსის სახით, იქ არის ჩემი გამაზოგადებელი სახე, მოხუცი დემოსი, ლობიოს მოყვარული, რომელიც ისე ვიგებთ, ლობიოს მოყვარული, იმიტომ რომ წამდაუც მხარს უნდა აღუჭერდეს და გროტესკული სახეა ჩემივე. და მე მას უყურებ და მას რაც მოზდის, ის მომდის მე. და ამ დროს მომბრუნდება გუნდი და მელაპარაკებაა საჭირბურთო საკითხებს. არის ეს რომელიც არის პირდაპირ უთხრად აი პუბლიცისტური წერილის ტოლფასი, მამხილებელი ჟურნალისტური გამოსვლები, რომელსაც განსაკუთრებული ფასი და ძალა აქვს. აი ამ თვალსაზრისით მხედრები არის გამონაკლისი. იმიტომ რომ მასში ასეთი პარაბასისი არ არის. სამაგიეროდ მასში არის ორი აგონი. რა არის აგონი? აგონი არის შეჯიბრება. და კომედიაში ხშირია ხოლმე შეჯიბრებები. როგორც წესი, იმისთვის რომ შეჯიბრებას აუწყოს ფეხი, მოხდება ასეთი რამ, რომ გუნდი გაიყოფა ორ ნაწილად და გუნდის შიგნით დაიწყება ერთმანეთში ჩხუბი და დავიდარება. და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ხალხი არის იძულებული თვითონ ჩაერიოს საქმეებში და თვითონ გადაწყვიტოს. მეო შენო ისე მიყვარხარო, რომ თუ ამ სიყვარულს ჭირდება დაე დამჭრანო ნაწილ-ნაწილო, ამბობს კლეონი. და რა არის ეს? სასანი მინიშნება მის პროფესიაზე. კლეონი ყველაფერთან ერთად იყო პოლიტიკოსი და იყო რადიკალური დემოკრატიის ხელმძღვანელი, ყველაფერთან ერთად იყო ტყავის სამქროს მფლობელი. მეტყავე კლეონი და მასთან არისტოფანეა კავშირებს ყველაფერს არ ტყავთანაა დაკავშირებული. მათ შორის ისეთ უცნაურ ნივთსაც კი, როგორიც არის ოლისბოსი, ეს არის ტყავისგან დამზადებული ანტიკური პრეზერვატივი. ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ხარ სახელმწიფოს ფაქტობრივი მეთაური, მართველი პარტიის ხელმძღვანელი და გამოდის ვიღაცა პოლიტიკოსი და პრეზერვატივს გეძახის ამდენი 18000 კაცის წინაშე და ტყავზე იქნება უამრავი მეტაფორა, მინიშნებები ტყავზე. ხომ ერთად გადავიდეთ, ასე ხო ტყავის გადადრის ხელს რომ გაიქნებ ტყავი გადავა და სხვა და ეს სულ მითითება არის ლეონზე, ლეონს რომელსაც ტყავი გადაუვიდა პირდაპირ, ესე იგი მამაკაცის ასკესო ორგანოსთანაა შედარებული და ის უნდა იჯდეს დარბაში და უნდა მოითმინოს. არ მოითმინა მანამდე, სასამართლოში წავიდა წააგო. მხედრები მოითმინა, იმიტომ რომ მხედრების მე არ წასულა სასამართლოში, უპერსპექტიო იყო წააგებდა. იმიტომ რომ მხედრებმა გაიმარჯვა. არისტოფანეს ამ კომედიამ გაიმარჯვა დიონისიებზე კომედიათა შორის შეჯიბრებაში. გაიმარჯვა იმიტომ რომ მისი პოლიტიკური სატირა აღმოჩნდა უაღრესად ზუსტი. იმიტომ რომ პილოსის ამბავი არის მართალი. პილოსის ოპერაცია მოიგო დემოსთენემ და მიიწერა კლეონმა. თავისი პარტიის შიგნით ყველაფერი მიიწერა კლეონმა და არ მისცა საშუალება სხვა პოლიტიკოსებს ისინიც გამოჩენდნენ და მისი ბედი არ აღმოჩნდა ისეთი, როგორც აქ აღწერილი. არანაირ აგორაკრიტოს და მეტყავეს კაცი მეძეხვეს არ დაუმარცხებია, მაგრამ ოლიგარქები პოლიტიკაში მართლა გამოჩნდნენ. არისტოფანემ აშკარად იწინასწარმეტყველა დემოკრატიის კრიზისი, რომელიც იქნებოდა და სულ არის ლაპარაკი ამაზე, რა უნდოდა და რა არ უნდოდა მას. სულ არის ლაპარაკი იმაზე, არისტოფანე თვითონ ვინ იყო პოლიტიკურად. და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გადარჩა გადაუწყვეტელი. ჩვენ არ ვიცით არისტოფანეს სიმპათიების საით იყო. ყველაზე უფრო გავს, რომ მხედრებისკენ და მშვიდობისკენ და პაციფიზმისკენ უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ მიწათმფლობელი იყო და ტერიტორიები ჰქონდა და ინტერესში უნდა ჰქონოდა. მაგრამ მის ნაწარმოებში ამას ვერაფრით ვერ მიხვდებით. ეს ძალიან გავს უდიდესი მწერლის დოსტოევსკის ხვედრს. ყველამ ვიცით, რომ დოსტოევსკი იყო უკიდურესად მემარჯვენე და მე ვიტყოდი რეაქციონერი ბევრ საკითხში. მაგრამ ლიბერალი ვერხოვენსკი სიყვარული დახცერა იმავე დოსტოევსკი. ანუ ის ახერხებს, რომ როდესაც მწერებია, დადგეს იმაზე მაღლა, ვიდრე თვითონ არის ისეთი, როგორიც არის, როცა იგი ჟურნალისტია. ზუსტად ასე, არისტოფანე, აი ხომ იყო, თქვათ, დაპირისპირებული ამ რადიკალურ დემოკრატიასთან, ხომ იყო დაპირისპირებული თითქოს სოკრატესთან, ხომ უნდა ყოფილიყო დაპირისპირებული მის მოსწავლეებთან, პლატონმა იგი ნადიმში გამოიყვანა უაღრესად კეთილგანწყობილ ფიგურად და სოკრატე და საწყვილია, არისტოფანე წყვილია, რომელიც თქმილად საუბრობს ერთმანეთში ამ დიალოგის მიხედვით. შესაბამისად, როგორც ჩანს, მართლა ძალიან ძნელია იმის თქმა, არისტოფანე სინამდვილეში პოლიტიკურად ვისი მომხრე იყო და ვისი არა. Ну, უფრო გავს, რომ მშვიდობის პარტიის მომხრე იყო, ვიდრე მებრძოლთა პარტიისა, მაგრამ თვითონ ნაუმარიც არის, ნაბრძოლებიც არის და არანაირი სეპარატისტული ზავი არ დაუმყარებია თავისი პერსონაჟების მსგავსად. ალბინ ლესკის წიგნში, ეს არის ბერძნული ლიტერატურის ისტორია, ეს არის უზარმაზარი, თითქმის 1000-გვერდიანი წიგნი, მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სახელმძღვანელო ანტიკურობისა, იქ არის კითხვა დასმული. ვისში განხორციელდა ბერძნული სული? ვისში უფრო განხორციელდა ბერძნული სული? სოფოკლეში თუ არისტოფანეში? რა არის ბერძნული სულის საფუძველი? ტრაგედია თუ კომედია? სერიოზულობა თუ თავისაგდება? და მან თქვა, რომ პასუხი არის ორივეში. და მან თქვა, რომ ეს ორი თანაბარი ძალის ბერძნული გენია. არისტოფანეს არ გაუმართლა, სოფოკლეს გაუმართლა, ევრიპიდეს გაუმართლა, ესქილეს გაუმართლა, ტრაგედიას გაუმართლა, მთელი მსოფლიო აღიარებს ტრაგედიას. არისტოფანე რომ გაიგო, სამწუხაროდ კარგი თარგმანიც კი არ არის საკმარისი, ვერ იქნება საკმარისი, იმდენი რამ არის მინიშნებაზე აგებული და იმდენი, რომ სად უნდა გაიცინოს, მაყურებელს როგორ უნდა დაიდგას, იცით, რომ აგერ იდგმება და თან მეცნიერი უნდა იჭდეს და განმარტებებს უნდა აკეთო, აქ ახლა უნდა გავიცინოთ ხალხო, იმიტომ რომ ნახე რაზე მიანიშნა და ამ მინიშნებებს ჩვენ ვეღარ ვცნობთ, ვეღარ ვგრძნობთ. იგი ძალიან მიბმული აღმოჩნდა თავის ეპოქასთან და მიუხედავად ამისა, თუ კი ვინმე, სადმე გაბედავს პოლიტიკური პიესების, ხედვების, აკარნილების, თუნდაც ხრუბლების დადგმას, მას ექნება პრობლემები, მაგრამ მას ექნება ფანტასტიკური და საშინლად სერიოზული წარმატება. იმ უბრალო მიზეზს, რომ სიტყვის თავისუფლება აქ ისეთი ხარისხისა, რომელსაც, ასე ვთქვათ, მაყურებელი ხდება ახთოვანებით. ძალიან თამამი არის არისტოფანე ახლაც, ამდენი საუკუნის შემდეგაც. ამიტომ, როდესაც ლესკი ამბობდა, რომ ორივეში არის განხორციელებული ბერძნული სული, ის გულისხმობდა იმას, რომ ცოტა საყვი დურს გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ ჩვენ ერთი მხარეს ვართ გადახრილი, მიაქციეთ ყურადღება. 124 ტრაგედია დაწერა სოფოკლემ და 54 კომედია დაწერა არისტოფანემ და ორივე ძალიან დიდხანს და ნაკოფიერად იღვაწა და რატო დაიწერა სამჯერ ნაკლები კომედია ტრაგედიაზე? იმიტომ რომ კომედიაში ყველაფერი უნდა გამოიგონო, ხოლო ტრაგედიაში გამოსაგონებელი არაფერი არ არის. ტრაგედია არის მითი და შენ ხელახლა წერ მითს, მაგრამ ის მითი არსებობს და კომიკური სიუჟეტი უბრალოდ არ არსებობს. ვარიანტი არ არის, რომ ყოფილიყო ასეთი სიუჟეტი ცხოვრებაში, რომ დაიძინა პოლიტიკურმა ფიგურამ და საიდუმლო დოკუმენტები მოყარეს და იმის მიხედვით დაამხეს. ეგ წარმოუდგენელია. თუმცა საიდუმლო დოკუმენტები და ჩანაწერები, აუდიო და ვიდეო და სხვა პოლიტიკის მუდმივი ნაწილი გახდა აქ არისტოფანემ სწორად იწინასწარმეტყველა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.